Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bu gün nələrdən danışacağıq? Həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayev Amerika prezidenti Barack Obamaya məktub yazır.
O artıq özü qərar verməlidir ki, bu respublikada qalsın ya bu respublikadan getsin. Artıq ona bir çox ölkələr ona vətəndaşlıq bu gün də verə bilər. Özdə belə böyük bir dövlətlər. Bu respublikada mən baxıram ki, Eynullah kimlərə qiymət verilmir.
George Bush'un sözçüsü olmuş Dana Perina Bakıda mətbuat xidməti işinin necə qurulmalı olduğundan danışır. Azərbaycanın dövlət qurumları məlumatı necə verir? O vaxt ki, müxalifət məni yıxmasaydı, indi onlar hakimiyyətdə idi. Ayaz Mütəllibov 1992-ci ilin 14-15 may hadisələrinə bugünün prizmasından baxır. Neft və qaz uğrunda rəqabət hərbi toqquşmalara gətirə bilər. Rusiyanın yeni təhlükəsizlik strategiyası. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol, Xan. Türkiyə Azərbaycana aldığı qazın qiymətinin artırılmasına razılıq verib. Danışıqları başa çatdırmaq üçün Yeni Həftə Azərbaycan Sənaye və Energetika Naziri və Dövlət Neft Şirkətinin prezidentini Ankara'ya dəvət ediblər. Senin Türkün xəbərinə görə Türkiyənin Enerji Təbii Ehtiyatlar Naziri Taner Yıldız bugün belə deyib. Nazirin sözlərinə görə 2001-ci ildə bağlanan müqaviləyə əsasən dünya bazarında enerji daşıyıcılarının qiymətləri artsa, o zaman Azərbaycan tərəfi də müqavilədəki satış qiymətlərini artırmaq hüququ var və Azərbaycan da bu haqqından istifadə edir. Amma Türkiyə Əli Naziri onu da deyib ki, Azərbaycan Türkiyə satacağı qazın qiymətləri elə də çox bahalanmayacaq. Nazir konkret qiymət açıqlamasa da deyib ki, öncəki danışıqlarda hər iki tərəfi qane edəcək rəqəmlər səsləndirilib və bu qiymət dünya bazarındakı qiymətdən baha deyil. Azərbaycan Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev bugün Brüsselə yola düşüb. Turan Agentliyinin məlumatına görə Nazir Sabah Avropa Komissiyasında Caspian Development Corporation, CDC şirkətinin yaradılması ilə bağlı müzakirələrdə iştirak edəcək. Avropa Komissiyasının planına görə CDC Türkmənistan və Qazaxıstanda qaz hasilatı üçün infrastruktur və Transxəzər və Nabukko qaz kəmərlərini investisiya maliyyələşdirməyi nəzərdə tutur. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin verdiği xəbərə görə ATT Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye bugün Yerevana gəlib. Yerevanda Fassiyenin Ermənistan Xarici İşlər Naziri Eduard Nalbandyan və Prezident ilə görüşü gözlənilirdi. APA-nın xəbərinə görə isə Fassiye sonra Gürcüstan, Azərbaycan və Türkiyəyə də səfər edəcək. Erməni mediası yazıb ki, Fassiye Yerevana gələndə bildirib ki, Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlarda vəziyyət elə də pis deyil, amma daha yaxşı ola bilərdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Britaniyada dövlət əmlakını mənimsəmədə tam olunan keçmiş naziri hakim partiyadan qovublar. Reuters-in xəbərinə görə Britaniyanın baş naziri və Leyboristlər partiyasının sədri Gordon Brown özü bu haqda jurnalistlərə məlumat verib. Brown bildirib ki, iddiamlar yetərincə ciddi olub və onlar bütün iddiamları araşdırıb ciddi tədbirlər görməyə davam edəcəklər. Brown əlavə edib ki, ilk olaraq artıq aldığı mənzilinə görə ipoteka ödəmək adı ilə 16 min funt sterling mənimsəmədə iddiam olunan keçmiş kənd təsərrüfatı naziri Elliot Marlini partiya üzvlüyündən və deputat mandatından məhrum ediblər. Britaniyanın Daily Telegraph qəzetinin apardığı jurnalist araşdırmasına görə həm iqtidar, həm də müxalifətdən olan onlarla deputat və hökumət üzvü və səlahiyyətlərindən sui-istifadə edib dövlət əmlakını fərqli adlarla mənimsəməkdə ittiham olunurlar. Pakistan hökumətinin Talibanla geniş miqyaslı döyüşlərinin başlaması üzündən 934 min din sakin evlərindən didərgin düşüb. BMT-nin Pakistana səfər edən qaçqınlar üzrə baş komissarı Antonio Gutierrez belə deyib. Gutierrez'in sözlərinə görə ötən ildə eyni səbəbdən Pakistanın şimal-qərbindən 500 min adam evlərini tərk eləmək məcburiyyətinə üzləşmişdi. Komissar bildirib ki, indi 1 milyondan çox məcburi köçkün olan Pakistanın humanitar faciəni önləmək üçün ciddi yardımlara ehtiyacı var. ATƏT Gürcüstanda müşahidəçilərini yerləşdirməklə bağlı apardığı danışıqları dayandırır. ATƏT-dən Mara Marinaki bugün bildirib ki, Rusiya və Maraqlı tərəflərlə aparılan 5 aylıq danışıqlardan sonra fasilə eləmək və əldə edilən nəticələri gözdən keçirmək istəyirlər. İspaniyanın dövlət telekanalının idman direktorunu senzuraya görə işdən qovublar. Associated Press agentliyinin xəbərinə görə qovulmaya səbəb mayın 13-də keçirilən İspaniya kubokunun finalının canlı yayımı olub. Valensiyadakı Mestalla stadionundakı canlı yayımlanan oyundan qabaq Barcelona və Atletico Bilbao klublarının 45 min azarkeşi İspaniya dövlət himnini fitə basıblar. Kanal rəhbərliyi isə canlı yayımda Barcelona və Atletico tərəfdarlarının etirazlarının eşidilməməsi üçün stadiondan gələn səsin əvəzinə Bilbao və Barcelonadakı müxbirlərlə telefon bağlantısı qurub. Fasilədə telekanal himni səslənməsi səhnəsini təkrar göstərib, amma bu dəfə də uğultu və fitə basmaları montaj edib çıxarıblar. Finaldan bir gün sonra İspaniya Dövlət Televiziyasının rəhbərliyi senzura tətbiq elədiyini əsas gətirib, kanalın idman direktorunu işdən qovub. Kubokun finalında qarşılaşan Barcelona-Katalonya müxtar vilayətinin Atletico Bilbao Basque regionunu təmsil edir. Basklar və Katalonlar isə tarix boyu İspaniyadan ayrılmaq üçün mübarizə aparıblar. Və salam, bu saat olan xəbərlərimizi bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişləri indi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Xalqın maariflənməsinə çəkilən xərç, kral ailələrinin saxlanmasına çəkilən xərçdən 1000 dəfə azdır. Bunu Amerika demokratiyasının atalarından hesab olunan Thomas Jefferson yazırdı. İndi də bu sözləri həbsdə olan jurnalist Zeynullah Fətullayev Amerika prezidenti Barack Obama'ya yazır. Məktuba səbəb isə mayın 3-ü Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günü ilə bağlı Obamanın elədiyi çıxış olub. Orada Obama söz azadlığının vəziyyətinin ağır olduğu ölkələr sırasında Azərbaycanın da adını çəkirdi. Babək Bəkirin reportajı.
Jurnalist Zeynullah Fətullayev 12 saylı cəza seçmə müəssisəsindən Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Barack Obama'ya məktub göndərib. Həmin məktubda Zeynullah Fətullayev yazır ki, sizin azad mətbuat günü verdiyiniz bəyanat bizi ruhlandırdı və demokratik dəyərlər uğrunda mübarizəyə inamımızı artırdı. Zeynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev deyir ki, hazırda Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndəriləcək yekun müraciətin mətnini hazırlayırlar. Bu müraciət mayın 27-sinə qədər Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə təqdim edilməlidir. Emin Fətullayev bildirir ki, Azərbaycan hökumətinin prosesləri 2 ay yuvatdıqdan sonra Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərdiyi cavab onları qani etməyib.
Mən inanıram ki, Avropa Məhkəməsi öz tövsiyəsində bildirəcək ki, Eynullah qərəzli şəkildə həbs olunub və heç bir günahı yoxdur və o azad edilməlidir.
Eynullah bəy artıq 2 ildən çoxdur ki, həbsdədir.
Bəli.
Bax, Eynullah bəy hesab edir ki, haqsız yerə həbs edilib. Bu 2 ilə bağlı ümumiyyətlə həbsdə olduğu dövrü necə dəyərləndirir?
Mən sizə deyim, mən şəxsən onun atası kimi deyə bilərəm ki, bu 2 il itirilmiş olmadı. Yəni bu 2 ildə əvvəla onu deyim ki, bu 2 ildən artıq Eynullahın həbsi bir çox söhbətlərə nöqtə qoydu. Yəni Eynullahı bir çox təşkilatlar nazirliklərlə bağlayırdılar. Bunun üstündən bir xətt çəkildi. İkinci tərəfi odur ki, bu 2 il Eynullahı artıq bütün dünyada tanıtdırdı. Təsəvvür edin, Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı Eynullahı vicdan məhbusu qəbul edib, hələ il yarım bundan qabaq və Eynullaya 13 mindən artıq məktub və açıqçalar gəlib. Təsəvvür edin, şimaldan Norveç, cənubdan Cənubi Afrikaya qədər, şərqdən Yaponiyadan tutmuş qərbi Kanadaya qədər bütün ölkələrdən deməli Eynullaya məktublar gəlib. İngiliz pen klubuna fəxri üst seçdilər.
Yeri gəlmişkən siz çox maraqlı məqama toxundunuz. Qeyd elədiniz ki, bu ikili itirilmiş bir vaxt kimi dəyərləndirmirsiniz o mənada ki, Eynullah bəy həm də ki, üst təmiz adını üzə çıxartdı.
Bəli.
Yeri gəlmişkən, bəzən mətbuatda belə dəyərləndirmə olurdu ki, əslində Eynullah Fətullayevin həbsi həm də hakimiyyət daxili qruplaşmaları nəticəsi
bəli
olaraq üzə çıxdı. Yəni Eynullah bəy bəzi qruplaşmalara yaxın idi, digər qruplaşmalar qısas almaq istədi. Eynullah bəyin özünün həbs ətrafında fikri nədən ibarətdir?
Yəni Eynullah sırf yazılarına görə həbs olundu. O bir məsələdən yazırdısa onun köklərinə gedib çıxırdı və bu çox məmurları, nazirləri bu çox narahat edirdi. Əsas Eynullahın tutulması bunun qarşısını almaq idi. O, respublikada olan korrupsiyanı, cinayətkarlığı, oğurluğu yəni ən yüksək səviyyədə ifşa edirdi.
Emin mənim, bəs sizin özünüz üçün bu iki il necə keçdi?
Bizim
siz
üçün,
atası üçün, anası üçün, yaxın insanlar üçün?
Bizim üçün çox ağır keçdi. Yəni mən dözürəmsə də İndi mən kişiyəm, anası ağır xəstəliyə düşər oldu.
Təzirdir anasında o, yoxsa?
Anasında həmi təzik yarandı, həmi deməli şəkər xəstəliyi yarandı və çox ağır keçdi. Amma ona baxmayaraq bizə xarici təşkilatlar çox böyük dəstək oldular.
Emin mənim, sonuncu bir məsələni sizdən soruşum. Eynullah bəy ümid edək ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin rolu nəticəsində azadlığa buraxılacaq. Gələcək planları barədə nəsə deyirmi? Yenə də jurnalistika ilə məşğul olacaq yoxsa?
Bilirsiniz, Babək bəy, bu artıq formalaşmış bir insandır. O artıq özü qərar verməlidir ki, bu respublikada qalsın ya bu respublikadan getsin. Artıq ona bir çox ölkələr ona vətəndaşlıq bu gün də verə bilər. Özü də belə böyük bir dövlətlər. Amma indi o özü artıq qərar verər ki, o bu respublikada qalsın ya
siz
keçir.
Qalacaq, gedəcək, nədən planları, nədən ibarətdir?
Bu respublikada mən baxıram ki, Eynullah kimlərə qiymət verilmir. Mən ürəyimdə belə bir fikrim də var idi ki, Eynullah ümumiyyətlə keçsin burdan. Yəni, Eynullah kimi insanlara bu respublikada qiymət verilmir.
Jurnalistin xalqı məlumatlandırması üçün onun özü məlumatı hələ ala bilməlidir, xüsusilə rəsmi orqanlardan. Ancaq bu məlumatı verirlərmi? Dövlət qurumlarının mətbuat xidmətləri necə işləyir? George Bush'un vaxtında Amerika prezidentinin sözçüsü olmuş Dana Perina Azərbaycana gəlib və media rəhbərlərinlə görüşüb. O, mətbuat xidməti işinin necə qurulmalı olduğundan danışıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İraq jurnalisti George Bush'a ayaqqabı atanda ayaqqabı prezidentə dəymədi, ancaq yıxılan mikrofon prezidentin sözçüsünün gözünü zədələdi. Həmin mətbuat katibi Dana Perina idi. Amerikanın AIG şirkətinə hökumət yardımı veriləndə, bu yardımdan da şirkət rəhbərləri özlərinə mükafat yazanda və bu qalmaqal yaradanda AIG-ni müdafiə eləyən də Perina idi. O dedi ki, şirkət rəhbərləri həvəslənməsəydilər, dönüş yarada bilməzdilər. Mətbuat katibi vəzifəsində cəsarəti ilə seçilən Perina indi Bakıdadır. Mətbuat xidməti işinin necə qurulmalı olduğunu anladır. Azərbaycanın dövlət qurumlarının mətbuat xidmətləri necə işləyir? Maarif Çingizoğlu bu məsələni araşdırır.
Azərbaycanda əksər jurnalistlər, istər müstəqil, dövlət, istərsə də müxalifət yönlü qəzetlərin müxbirləri Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidməti ilə sonuncu dəfə nə vaxt danışdıqlarını az qala unudublar. Mediaforum internet saytında əməkdaşı İmdad Əlizadəyə görə mətbuata qapalı olan təkcə bu nazirlik deyil. Məlumat alınması çətin olan dövlət qurumları arasında prezident administrasiyası birinci yerdədir. Jurnalistə görə mətbuata məlumat verməkdə heç vaxt maraqlı olmayan dövlət qurumları da var.
Birinci yerdə söz hökumət prezident aparatı gəlir, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti, Hərbi Prokurorluq. Bu dövlət orqanları məlumat alınması çətin olan dövlət orqanları arasında liderlik edirlər. Bir müddət əvvəl prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Meytiyev direktorlarla görüş keçirmiş və dövlət orqanları mətbuat xidməti rəhbərləri ilə belə bir görüş olmuşdu. Gözlənilirdi ki, həmin görüşdən sonra jurnalistlərin dövlət orqanlarından məlumat alması, mətbuat xidmətlərindən məlumat alması asanlaşacaq, lakin bu sahədə ciddi dönüş olmadı.
Jurnalistlərin məlumat ala bilmədikləri dövlət qurumlarından biri də Dövlət Gömrük Komitəsidir. Azadlıq qəzetinin redaktoru Azər Əhmədova görə Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Gömrük Komitəsinin mətbuat xidmətlərinin varlığı ümumiyyətlə hiss olunmur. Azər Əhmədova görə əslində əksər dövlət qurumlarından məlumat alınması həmişə çətinliklər yaradır.
Hərdən bir baxışdan Daxişə Nazirliyindən bir Ehsan Zahidov var, mənim tələbə yoldaşım. O ya müxbiri acılayır, yaxud da xəbərim yoxdur, məlumat istəyirəm cavabım verir.
Azər Əhmədov deyir ki, onlar mayın 13-də Mətbuat Şurasında ABŞ prezidentinin sabiq mətbuat katibi Dana Perina ilə görüşəndə, xanım Perina Azərbaycan jurnalistlərinin prezident administrasiyasından məlumat ala bilməmələrinə təəccübünü gizlətməyib.
Perina qalır məhətdə ki, necə ola bilər ki, prezidentin mətbuat mən rəhbəri, yaxud da mətbuat xidməti ümumiyyətlə əməkdaşları gün ərzində jurnalistlərin bir neçə suallarına cavab verməsinlər. Deyir, hətta məsələn, biz gün ərzində bir neçə suala cavablandırmasa, onda özümüzü pis hiss eləyərik, onda cəmaat nə düşünər, ümumiyyətlə ictimaiyyət nə bilər, nə baş verir.
Azər Əhmədov deyir ki, elə dövlət qurumları var ki, orada mətbuat xidmətlərini günahlandırmaq olmur. Çünki onlara baş verən hadisələrlə bağlı yuxarılar heç məlumat vermir. Onlar çox şeylərdən xəbərsiz olurlar. Elə bir neçə gün əvvəl Azadlıq Radiosu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mətbuat xidmətinin rəhbəri Nuranə Mərdanovadan Gül Bayramına nə qədər vəsait ayrıldığını soruşanda, o etiraf eləmişdi ki, mətbuat xidmətinə bu barədə heç bir məlumat verilməyib.
Maliyyə məsələləri siz məndən yaxşı bilirsiniz ki, xüsusi siyahıdadır. İndi nə lazımdır deyirlər, nə lazımdır demirlər, bizə çatdırmırlar məsələn.
Prezident administrasiyası mətbuat xidmətinə müraciət edib jurnalistlərin dediklərinə münasibət öyrənməyimiz də elə asan olmadı. Əvvəlcə xidmətin rəhbərinə zəng etdik. Telefona cavab verən olmadı. Xidmətin əməkdaşı Vahid Əli bu barədə danışmaq səlahiyyətində olmadığını dedi və bizə mətbuat xidmətinin şəhər telefonunu verdi. Amma burada da suala cavab verən olmadı.
Bunu ilə bağlı mətbuat xidmətinin rəhbərinə sual ünvanlaya bilərsiniz.
Yox, mətbuat xidmətini biz tapa bilmirik yaxı rəhbərin. Hacer müəllimi deyirsiniz?
İndi mən gələndə çatdırıram.
Nə vaxt zəng eləyim sizə?
Deyə bilmərəm, yəni siz istədiyiniz vaxt zəng eləyə bilərsiniz.
Təxminən bir saatdan sonra mən prezident administrasiyasının mətbuat xidmətinə yenə zəng elədim. Məlum oldu ki, əməkdaş hələ də xidmətin rəhbərinə bizim müraciətimizi çatdıra bilməyib. Mən isə mətbuat xidmətindən sadəcə onların haqqında jurnalistlərin dediklərinə münasibət öyrənmək istəyirdim. Mətbuata məlumat verməməkdə adı hallandırılan Nazirlər Kabineti mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əlinin də adı çəkildiyindən ona da müraciət elədim. O, haqqında səslənən fikirlərlə razı olmadığını bildirdi və qeyd elədi ki, hansı məlumatların ictimaiyyətə çatdırılması məqbuldursa, biz o məlumatları yayırıq. Media hüquqlarının üstün rəhbəri Rəşid Acılı isə hesab edir ki, dövlət qurumlarının mətbuat xidmətləri məlumatların birtərəfli yayılmasında maraqlı olurlar. İstəmirlər ki, onlara ayrı-ayrı suallarla müraciət olunsun. Cənab Azliyə görə əslində günah mətbuat xidmətlərində deyir. Bu problemin kökü yuxarıdan qaynaqlanır. Belə ki, dövlət orqanları özləri cəmiyyətlə əlaqələrdə o qədər də maraqlı deyirlər.
Bu günlər, yəni mayın 14-ü, 15-i Azərbaycan tarixində əlamətdardır. 17 il əvvəl Azərbaycanda bu iki gün tarixi rol oynadı. Ayaz Mütəllibov hakimiyyətə qayıtdı, ancaq kütlənin təzyiqi ilə istefa verdi.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi Azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
O vaxt ki, müxalifət mənim hakimiyyətimi devirməsəydi, indi onlar hakimiyyətdə idi. Bunu 1992-ci ilin əvvəlində Azərbaycan prezidenti olan Ayaz Mütəllibov deyir. 1992-ci ilin martındakı Xocalı hadisələrindən sonra hakimiyyətdən uzaqlaşan o vaxt ki, Azərbaycan prezidenti Ayaz Mütəllibov 1992-ci il mayın 14-də yenidən hakimiyyətə qayıtdı. Ancaq xalq cəbhəsinin küçələrə çıxartdığı insan kütləsinin təzyiqi ilə könüllü istefa verdi. Beləcə, il yarımın içində Azərbaycanda iki hakimiyyətin dəyişməsinin başlanğıcı qoyuldu. İlqar Rəsul Azərbaycanın müstəqillik tarixində mühüm rolu olan o hadisələrə bu günün prizmasından baxır.
Müxalifətin hamısı artıq anlayıblar ki, Azərbaycana problemlərin həlli üçün şəxsin ambisiyalar qarşısını qırağı ancaq ki, stabillik lazımdır. Həm özləri anladılar, həm anlattırdılar hadisələri nəzərdə tuturam.
Bu, Azərbaycanın ilk prezidenti Ayaz Mütəllibovun fikirləridir. 1992-ci il mart ayının 5-də prezident Ayaz Mütəllibov istefa verdi. Siyasi müstəvinin demokratik düşərgə adlanan qütbü buna səbəb kimi həmin ilin fevralında Rusiya və Ermənistan silahlı qüvvələrinin Xocalıda törətdiyi hadisəni göstərirdi. Müxalifətin fikrincə, prezident Ayaz Mütəllibov Xocalının müdafiəsini təşkil edə bilməmiş, nəticədə yüzlərlə insan qətlə yetirilmiş, minlərlə insan əsir düşmüşdü. May ayının 14-də isə parlamentdə bu məsələni araşdıran komissiya Xocalı hadisələrində Mütəllibovun günahı olmadığını bəyan etdi. Beləliklə, həmin gün Ayaz Mütəllibov yenidən hakimiyyətə qayıtdı, ancaq bir gün sonra. Mayın 15-də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi yenidən onu hakimiyyətdən saldı. Aradan 17 il keçir. Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti təhlil edən Mütəllibov deyir ki, o vaxt müxalifət onun əl-ələ verib işləmək təklifini qəbul etmək əvəzinə bunu qətiyyətsizlik kimi dəyərləndirib ona hücum etdi. Nəticə isə göz qabağındadır. Azərbaycanın birinci prezidentinin fikrincə o vaxtki müxalifətin indi artıq iqtidar olmaq şansı yoxdur.
Buna səbəb nüfuzdan düşməkdir də. Zərafat deyir 17 il, 18 ildir eyni sözləri deyir. O vaxta qədər də ən mühüm məsələmizi həll eləyə bilməmişik. Bunun təsiri bizim hamımızın boynuna düşür də. Təşəh Əziz Mütəllib bu boynuna yox ki. İndi hamısı heyslənir, bəli, daxildə heyslənirlər. Çünki əgər mənə eşitsəydilər, bəlkə də indi o zamanki müxalifət iqtidarda olardı.
Ayaz Mütəllibov hazırda Azərbaycanda siyasi sabitlik hökm sürdüyünü deyir və əlavə edir ki, demokratiya sahəsində görüləsi işlər az deyil. O vaxt Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbərlərindən biri, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə deyir ki, əgər Ayaz Mütəllibov 17 il əvvəlki hadisələri obyektiv təhlil etsə, müxalifətin yox özünün səhvləri barədə düşünərdi. İndi ölkədə yaranmış ağır vəziyyət isə 1993-cü ildə Azərbaycanın maraqlarına zidd mövqe tutan qüvvələrin daxildə və xaricdə birləşərək hərbi qiyama əl atmaları nəticəsində formalaşıb. İsa Qəmbərin fikrincə, həmin qiyamda Ayaz Mütəllibovun hazırda yaşadığı ölkə Rusiyada iştirak edib. İsa Qəmbər müxalifətin nüfuzdan düşməsi, zəif olması barədə fikirlərlə də razılaşmır. Deyir, ölkədə normal seçkilər keçirilsə, müxalifətin iqtidar olmasını heç kim əngəlləyə bilməz.
Müxalifətin zəif olması barədə nağıllar, əfsanələri biz Ayaz Mütəllibov zamanında da işlədik. Ancaq qısa bir zamanda vəziyyət dəyişdi və demokratik qüvvələr hakimiyyətə gəldi. Və mən də tam əsasdan deyirəm ki, Ayaz Mütəllibov o zaman xalq hərəkatının liderlərinin məsləhətlərinə qulaq asaydı, Azərbaycan tamamilə başqa bir ssenariylə öz problemlərini həll edə bilərdi, inkişaf edə bilərdi. Ola bilər ki, Ayaz Mütəllibov öz prezidentliyi müddətini başa vurub, Azərbaycanda hörmətli bir şəkildə bugün yaşaya bilərdi.
Hə, Həmin vaxt Ayaz Mütəllibovun komandasında işləyən müstəqil politoloq Rasim Musabəyov da o dövrdə vəziyyətin çətin olması fikri ilə razılaşır. Ancaq hesab etmir ki, 1992-ci ildə müxalifət prezidentlə əl-ələ verib işləsəydi, vəziyyət başqa cür olardı. Deyir, həmin vaxt əsas məsələ Ayaz Mütəllibovun vəziyyətini nə dərəcədə nəzarətdə saxlamasından asılı idi. O ki, qaldı müxalifətin artıq iqtidarı ola bilməyəcəyinə.
Bu müxalifət bacarmaz, Ayaz Mütəllibov özü də bir partiya lideridir, sosial-demokrat partiyanın lideridir. Zəhmət deyən gəlib müxalifətçilik eləyir. Və düşünürəm ki, indi vəziyyətin ayrı cür olmağının məsuliyyətin o özündən tamamilə kənara atsın. Onun boynuna düşən hissənin bir qismin lap öz boynuma da götürməyə hazıram. Olur ki, mən onun dövrdə onun komandasında çalışan bir adam idim.
Bununla belə politoloq deyir ki, müxalifətçiliyi konkret şəxslərə bağlayıb durmaq düzgün deyil. Bu müxalifət nəsə edə bilmirsə, zaman gələcək xalqı öz məqsədi ətrafında birləşdirə bilən başqa müxalifət ortaya çıxacaq.
10 il qabaq Washington Post qəzeti yazırdı ki, Mütəllibovun hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasının bir əsas səbəbi Amerika ilə neft əməkdaşlığına getmək istəməsi idi. Bu da Rusiyanın xoşuna gəlmədi. Geosiyasi mövqələr enerji uğrunda davam edir. Rusiyanın yeni milli təhlükəsizlik strategiyası elan olunub. Orada deyilir ki, dünyanın enerji ehtiyatları uğrunda mübarizə hərbi toqquşmalara gətirə bilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyanın yeni milli təhlükəsizlik strategiyasında deyilir ki, neft və qaz uğrunda rəqabətin hərbi gücdən istifadəyə gətirəcəyi istisna olunmamalıdır. Rusiya sərhədlərində güclər balansı pozula bilər. Bu fikirlərin zəngin enerjili və Rusiyanın sərhədində olan Azərbaycana birbaşa dəxli var. Rusiyanın son belə strategiyası 9 il əvvəl Yeltsin vaxtında yazılmışdı. O vaxtdan nə dəyişib ki, Rusiyanın yeni milli təhlükəsizlik strategiyasına ehtiyac yaranıb? Guardian qəzetinin yazdıqları ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyir.
Dünyanın enerji ehtiyatları uğrunda artan mübarizə hərbi toqquşmalarla nəticələnə bilər. Kremlin yenicə qəbul elədiyi təhlükəsizlik strategiyasında belə qeyd olunur. Guardian qəzeti yazır ki, sənəddə Amerikanın raketdən müdafiə proqramının Rusiyanın üzləşdiyi ən əsas problemlərdən biri olduğu deyilir. Təhlükəsizlik strategiyasında Yaxın Şərq, Mərkəzi Asiya və Xəzər dənizi ilə yanaşı Arktik bölgədə yeni potensial münaqişə bölgəsi kimi nəzərdən keçirilir. Sənəddə deyilir ki, resurslar uğrunda mübarizədə, problemlərin həllində hərbi qüvvədən istifadə istisna edilə bilməz. Guardian qəzeti yazır ki, sənəd keçən 10 illik boyunca Rusiya ilə qərb ölkələri arasında münasibətlərin kəskin pozulması göstərir. Kremlin sonuncu milli təhlükəsizlik strategiyası Boris Yeltsinin xələfi Vladimir Putin hakimiyyətə gələndən bir qədər sonra qəbul olunub. Həmin sənəddə ölkənin təhlükəsizliyinə əsas təhdidin terror olduğu və Çeçenistanda separatçılara qarşı aparılan mübarizə həmin terror müharibəsinin bir hissəsi kimi qələmə verilir. Çeçenistan məsələsi indi müəyyən qədər həll olunub və artıq Rusiya öz strateji maraqlarını dəyişib. Guardian qəzeti yazır ki, Moskvanın ən çox ehtiyat elədiyi ABŞ-la Rusiyanın hərbi qüvvələri arasında boşluğun genişlənməsi və tükənən neft və qaz uğrunda mübarizənin kəskinləşməsidir. Rusiyanın milli təhlükəsizlik strategiyası 2020-ci ilə qədər nəzərdə tutulub. Sənəddə həmçinin NATO-dan Rusiyaya gələ biləcək təhdiddən də söhbət gedir. Moskvadakı müdafiə məsələləri üzrə ekspert Ruben Sergeyev isə deyir ki, yeni doktrina onu göstərir ki, Rusiyaya qarşı əsas təhdid qərb ölkələrinin fəaliyyətidir. Ekspertin fikrincə, Rusiya ABŞ-la hərbi sahədə boşluğun genişlənməsindən və Amerikanın yeni silah sistemi yaratmaqla Rusiyanın nüvə potensialını azaltmaq, Rusiya sərhədi yaxınlığına və kosmosa yerləşdirmə cəhdindən ciddi narahatdır. Ruben Sergeyev eyni zamanda hesab edir ki, Rusiya Amerikanın uzaq mənzilli qeyri-nüvə silahlarından da narahatdır. ABŞ prezidenti Barack Obama isə Moskva ilə əlaqələri yenidən yaxşılaşdırmağa can atdığını bildirib. Obama söz verib ki, iyul ayında Moskvaya səfər eləyəndə Rusiya prezidenti ilə yeni strateji silahların azaldılması müqaviləsini razılaşdıracaq. Ancaq bu məsələdə hələ də iki tərəf arasında mühüm fikir ayrılıqları qalmaqdadır. Kreml keçmiş Sovet ölkələri, Ukrayna və Gürcüstanın NATO üzvlüyünə qəti surətdə etiraz eləyir. Rusiyanın bu mövqeyini isə Amerika qəbul eləmir. Rusiyanın milli təhlükəsizlik strategiyasının müəllifi, Putinin yaxın müttəfiqi və Rusiya Federal Təhlükəsizlik Bürosunun keçmiş rəhbəri olan Nikolay Patruşevdir. Patruşev isə deyib ki, Amerikanın Rusiya sərhədlərində hərbi infrastruktur yerləşdirməsi qəbul edilməzdir. İzvestiya qəzetinə müsahibə verən Patruşev bildirib ki, Kreml məqsədyönlü və praqmatik xarici siyasətini davam etdirəcək, qarşı durmaya getməyəcək. Maraqlı odur ki, Patruşev Barents dənizi və digər Arktik regionları yeni mümkün hərbi əməliyyat bölgələri kimi qeyd edib. Rusiya şimal yarım kürəsində şimal qütbünə iddialı olan bir neçə ölkədən biridir. Son vaxtlar isə bu bölgəyə hərbi birləşmələrini də göndərib. Kremlin Arktik sahil zolağındakı niyyəti digər 5 dövləti təşvişə salıb. Bu ölkələrin hər birinin öz sərhədindən şimala 200 mil məsafəni istismar eləmək hüququ var. Lakin Moskva Arktik regionun daha böyük ərazisini iddialıdır. Rusiya okean şelfinin Sibir qitə platformasının davam olduğunu təsdiqləyə bilsə, daha böyük ərazilərə sahib çıxa biləcək. Ekspertlərin fikrincə, dünyanın neft və təbii qaz ehtiyatlarının 25% məhz bu ərazidə yerləşir.
Neftdən gələn pullar isə Azərbaycanda müxtəlif sahələrə sərf olunur. Bugün xaricdə tələbə oxutmaq dövlət proqramından danışacağıq. Dövlət xəttiləri dünyanın nüfuzlu universitetlərinə gedənlər kimlərdir?
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azərbaycanın həyata keçirdiyi proqram 8 ilə 5 min azərbaycanlı gəncin xarici universitetlərdə təhsil almasını nəzərdə tutur. Dövlət yardımı nədən ibarətdir? Xaricdə dövlət xətti ilə təhsil almaq istəyən nə eləməlidir ki, həmin siyahıya düşə bilsin? Bu proses şəffafdır mı? Bütün bunları Kəbiran Dilavərli öyrənib.
Təhsil Nazirliyinin Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsindən verilən məlumata görə bu il 200-ə yaxın gənc xarici ölkələrdə təhsil almağa göndəriləcək. Dövlət proqramına görə onların təhsil, yaşayış haqqını dövlət ödəyir və təqaüd verir. Ruslan Əsədov da həmin 200 nəfərdən biri olmaq istəyir. O artıq Britaniya universitetlərindən birinə qəbul olunub və təhsilinin maliyyələşdirilməsi üçün müraciət edəcək. Baxmayaraq ki, o bir dəfə dövlət proqramında iştirak edib və nəticə onun üçün uğurlu olmayıb.
Çağırdılar birinci tura, birinci turdan sonra ikinci tura. Mən o dövlət proqramına qəbul oldum. Sadəcə mən qəbul olduğum müddət Mən eyni zamanda Amerikada oxuduğum bu proqram var, ondan da keçmişdim. Mən onlara bildirdim ki, bəs mən Amerikadakı maliyyələşdirilən proqramdan da keçmişəm. Onlar məncə hesab ediblər ki, Amerika tərəfindən maliyyələşən proqramdan keçmişəmsə, onda mənim yerimə başqa birisini göndərsinlər. Narahat eləm bu oldu ki, mənə heç bir yazılı məlumat verilmədi.
Azərbaycanlı gənclərin xarici ölkələrdə təhsil almaları üçün dövlət proqramı 2007-ci ildə qəbul olunub. Bu proqram bütövlükdə 2015-ci ilə qədər olan dövrü əhatə edəcək. Proqrama görə 8 il ərzində 5 min Azərbaycanlı gəncin xarici ölkədə təhsil alması nəzərdə tutulub. Xarici təhsil almaq üçün gənclər iki yolla müraciət edirlər. Azərbaycanda ali məktəblər imtahan verənlər, yəni testdən 600 bal toplayan gənclərə dövlət universitetlər təklif edir və ya özü xarici universitetlərə qəbul olanları maliyyələşdirir. Dövlət proqramı çərçivəsində bakalavr pilləsi üzrə 29 yaşına qədər, magistratura pilləsi üzrə isə 35 yaşına qədər vətəndaşlar müraciət edə bilər. Bu proqramla təhsil alan şəxs təhsildən sonra 5 il Azərbaycanda fasiləsiz işləməlidir. Vüsalət Səfərova bu proqramdan keçsə də 5 il məsələsinə görə sonradan təhsildən imtina edib.
Əvvəlcədən şərtlər aydın qoyulmamışdı. İmtina eləmək səbəblərinin əsası bu 5 illik tələb. Mütləq 5 il Azərbaycanda işləməlisiniz. Elə bir imkan ola bilər ki, bəlkə siz hansısa təcrübə üçün başqa ölkədə qalmaq istədiniz. Əgər Azərbaycan hökuməti doğrudan da istəyir ki, xaricdə oxumuş tələbələr qayıtsın, yəni bunu bu məcburi şəkildə eləmək heç də effektiv bir metod deyil. Ona elə şərait yaradılsın ki, tələbələr doğrudan da özləri könüllü qayıtmaq istəsin. Dövlət proqramına gedən uşaqlar var və işdiyimə görə bəzən təhsil haqqının gecikdirilməsi olur. Amma belə universitet seçimi baxımından bu proqram yaxşıdır. Yəni, Amerikanın çox yaxşı universitetlərinə göndərirlər tələbələri.
Təhsil Nazirliyi ilə verilən məlumata görə proqramın səmərəli həyata keçirilməsi üçün nazirlik müxtəlif ölkələrin tərəfdaş qurumları və ali məktəbləri ilə əməkdaşlıq edir. Proqrama əsasən Fransanın KNOS, Almaniyanın Akademik Mübadilə Xidməti, Amerika Dövlət Departamentinin Fulbright proqramı ilə əməkdaşlığın hüquqi bazası imzalanıb. Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı illik hesabatının Azərbaycana aid hissəsində deyilir ki, bəzi yerli müşahidəçilər dövlət xətti ilə xaricdə oxumağa göndərilənlərin seçimindən narahatdır. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev deyir ki, xarici universitetlərə seçim qapalı keçirildiyindən, qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakına yol verilmədiyindən burada müəyyən qərəzliyə yol verilə bilər.
O mənada qərəzçilik oluna bilər ki, seçimdə nöqsanlar olsun, yəni tapşırıq və rüşvət halları olsun. Mən bu halları istisna eləmirəm.
Təhsil Nazirliyinin Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Qulu Novruzovsa iradlarla razı deyil.
Bu prosesi Azərbaycan tərəfindən seçim deyil. Əgər kimsə Koreyadan gəlmiş professorun, Almaniyadan gəlmiş ekspertlərin, Fransız ekspertlərinin seçiminə şübhə eləyirsə, mənim deməyə heç bir sözüm yoxdur.
Keçən il 100 gənc dövlət proqramı ilə xaricdə təhsil almağa göndərilib. Seçimi isə yüksək vəzifəli məmurların daxil olduğu prezident yanında təhsil komissiyası təsdiqləyib.
Xaricdə təhsil almaq yaxşıdır, ancaq daxildəki imkanlar bəzən yaddan çıxmır ki, vaxtilə SSR-nin ən yaxşı ipəyini yetişdirən Azərbaycanda ipəkçilik ölür. 2500 illik ipəkçilik tarixi olan Gəncədə Azərbaycanın hətta ipəkçilik institutu var. Bu institut ildə neçə mütəxəssis hazırlaya bilir? Azərbaycan dünya bazarına da ipək çıxarda bilər, elə daxili bazarın da ipəyə ehtiyacı böyükdür. Bəs onda ipəkçilik niyə yoxa çıxmaq üzrədir? Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı bu məsələ ilə maraqlanıb.
Zinayət nənə taxta xanasını qurub yorğan sırmağa hazırlaşır. O 72 illik ömrünün 32 ilini bu işə sərf edib. Gəncədə Zina xala deyə tanınmış bu qadın deyir ki, Gəncənin gözəl ipək parçalarından yüzlərlə yorğanlar sarıyıb, gəlinlər yola salıb.
Əvvəldən Gəncədən, Şakidən, fabrikadan İpəkdən hamısını ilətdirirdi. O vaxtı ipək pis döylü, çox yaxşı ipəkdir, keyfiyyətlidir. On sonra başlayıblar Gəncədə başqa ölkələrdən gətirməyə. İntası o köhnədən keyfiyyət indi belə yox. Tülpan, gül, zvezdəçka, yolaçka, paxlavadı qadın bizim. Naxışdı.
Zinayət nənə deyir ki, o vaxtki ipək parçaları sırmaq daha asan idi. Həmin ipəklər havanı daha yaxşı keçirirdi. İndiki parçaların ancaq görüntüsü var. Əvvəllər cehizində yorğanları ipəkdən olan qızların ər evində yaxşı nüfuzu olurmuş. Oğlan anası qızın cehizlərini nümayiş etdirəndə birinci onun ipək yorğan döşəyini göstərirmiş.
Mən bu yaxınlardan isaflamışam. 3000 artıq eləcə yorğan toxamışam. Gəlinlər çoxlu yola salmışam. Keyfiyyəti köhnə Şəki ipəklərini kimi yoxdur, no, gözəllik var, görüntü var. İndi ilə atlas var, sırıyəndə sap ipəyi kəsir. İndi mən rastıma gəlmirəm Şəki ipəklə.
Ancaq indi tək Gəncədə yox. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda ipək istehsalından əsər əlamət qalmayıb. İpək dövrünün bitməsinin ölkə tarixində baş vermiş hadisələrlə də əlaqəsi var. Gəncədəki Elmi Tədqiqat və İpəkçilik İnstitutunun Elmi İşlər üzrə müavini Qafar Məmmədov deyir ki, ipəkçiliyin tənəzzülünün əsas səbəbi istehsalın idarə edilməsinə təkan verilməməsində olub. O həmçinin bildirir ki, Azərbaycan keçmiş Sovet İttifaqında dövlətə xam ipək satışı üzrə yalnız Özbəkistandan geri qalırdı. Həm də keyfiyyət göstəricilərinə görə bizim ipək daha üstün idi. Hətta bəzi zonalarda əhalinin təxminən 85-90% ipəkçiliklə məşğul olub. Azərbaycan ipəyi dəfələrlə sərgilərdə qızıl medala layiq görülüb. Xüsusilə Ordubad və Şəki ipəyi 5 qızıl medal alıb.
Bu ipəkçiliyin güclü inkişaf etdirilməsində 1925-ci ildə Gəncə şəhərində təşkil olunmuş Azərbaycan Elmi Tədqiqat İpəkçiliyi İnstitutu mühüm rol oynayır. Elə ki, burada çalışan alimlərimizin uzun illər apardıqları gərgin işlər sayəsində yeni tütpək qurdu cinsləri, hibridləri və bunların sayı hardasa yüzlərcədir. Bu hibridlərin, cinslərin, sortların istehsalatda tətbiqi nəticəsində ipəkçiliyin daha geniş inkişafına nail olmuşdur. 1991-ci ildə Respublikamızda rekord miqdarda 5921 ton, təxminən 6000 tona yaxın baram istehsal olmuşdur.
Gəncədə ipəkçiliyin tarixi eramızın 5-ci əsrinə gedib çatır. Burada ipəkçiliklə məşğul olanların öz məhəlləsi, şərbaflar mövcud olub. 19-cu əsrin əvvəllərində isə bu sənət tənəzzülə uğrayıb. Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının bitki mühafizəsi və ipəkçilik kafedrasının dosenti Almaz Qulubəyova deyir ki, hazırda ipəkçiliyin dirçəlməsinə ümid çox azdır. Çünki bu akademiyada hər il cəmi bir mütəxəssis yetişir.
Bizdə 25, 28, 30 nəfər tələbə var idi qrupada. Hətta biz o tələbələri başqa yerlərə də göndərirdik. O tələbələr gedib orada praktikanı keçirdilər. Sonra tələbələr orada diplom işlərini işləyirdilər.
İndiki vəziyyət necə?
İndiki vəziyyət belədir ki, bəkçilik üstündə heç bir şey yoxdur. Bəkçilik kənd təsərrüfatın ən gəlirli sahəsindən biridir. Get-gedə tələbəmiz get-gedə azalır.
Almaz Qulubəyova akademiyada məşhur ipəkçi mütəxəssis Rəhim Hüseynov adına laboratoriyanı həvəslə mənə göstərir. Burada kiçik şüşə bankalarda cins toxumlar, müxtəlif növ tut yarpaqları, qurt, tırtıl, pup, kəpənək və baramaların saxlandığı kiçik guşə hazırlanıb. Təbii ki, bütün bunlar əyani dərs vəsaitləri kimi tələbələrə dərs zamanı tədris olunurdu. Hazırda isə il ərzində cəmi bir tələbə bu vəsaitlərdən yararlana bilir.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanımışlar proqramı ilə davam edəcək. Bu dəfəki qonağımız Çingiz İsmayılovdur.
Tanınmışlar.
Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycan idmanının ən tanınmış simalarından biridir. Həyatının 50 ildən çoxunu böyük futbola həsr edib. Bir vaxtlar Bakının Neftçi komandasının qapısını qorumuş bu adam sonradan 10 ilə yaxın 1986-1994-cü illərdə həmin komandanın rəisi vəzifəsində çalışıb. Uzun müddət AFFA-nın baş katibi postunu tutub. Klub prezidenti olub və s. Amma bununla belə, xüsusilə yaşlı azarkeşlər onu daha çox heç vaxt unudulmayacaq futbol şəxsisi kimi xatirələrində saxlamağa üstünlük verirlər. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti keçmiş futbol veteranı, AFFA-nın sabiq baş katibi, tanınmış şəxsi Çingiz İsmayılovdur. Hə, Çingiz bəy, başlaya bilərik?
Başlayaq.
İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Buna görə sizə minnətdarıq. 35-ci ildə Bakıdan anadan olmuşsunuz.
Bəli.
Futbola nə vaxt gəldiniz?
Futbola, bilirsiniz, mən müharibə dövrünün yetirməsiyəm. Qələbə bayramını çox yaxşı xatırlayıram, yadımdadır. Ona da deyim ki, hələ 7-8 yaşından küçədə futbol oynayırdık, məhəllədə futbol oynayırdık. Başqa bizim peşəmiz yox idi, çünki dərsə gedirdik, dərsdən sonra həftədə bir dəfə ola bilsin kinoya gedirdik, amma futbol səhərdən axşama kimi futbol oynayardık.
Və o məhəllə futbolu gətirdi sizi sonra çıxartdı?
Sözün əsl mənasında həqiqətən də bu belədir. Çünki mən 10 yaşından bölməyə yazılmamışam. Haradaysa 18 yaşım tamam olanda məni Lenin Neftin komandası vardı, ora dəvət etdilər küçədən. Mənim bir məhəllə yoldaşım mənə dedi ki, gedək bir yerdə futbol oynayaq. Keçmiş Lenin adına stadionu, indi İsmət Qayıbov adına stadion orada. Bəli, bəli. Mən deməli, o böyük futbola, böyük futbol deyəndə ki, mənim üçün böyük futbol idi. İlk dəfə idi ki, tamaşası qarşısında çıxış edirdim. O vaxtı yaşıl meydança yox idi. Qum örtüklü meydançalar var idi. Amma fəxr eləyirdim ki, futbol oynayıram.
Necə alınırdı ilk vaxtlar?
Mən sizə deyim ki, çox az mən o komandada oldum. Yarım ildən sonra məni Neftçiyanik komandasına dəvət etdilər. O vaxtı bir Moskvalı məşqçi vardı, Viktor Novikov. O, mənim oyunumu gördü Bakı birinciliyində və məni Neftçi komandasına dəvət etdi. 1955-ci ildə, deməli, Neftçiyanik komandasında oldum, o vaxt Neftçiyanik idi.
Bəli, bəli, sonra Neftçi oldu.
67-dən sonra Neftçi oldu.
Çingiz bəy, qapçıydınız özdə səfərdə.
Bəli.
Necə gedirdi bax o oyunlar?
Mən, deməli, ilk oyunum da yadımdadır. Deməli, evdə oturmuşdum, qardaşım gəldi ki, bəs Çingiz idman komitəsindən gəliblər, səni istəyirlər. Mən də çıxdım, gördüm ki, bir nəfər gəlib, deyir ki, biz gedək idman komitəsinə. O vaxt Musayev, deməli, futbol şöbəsinin müdiri idi. Dəvət etdi məni və idman komitəsinin sədri də Ağarza Qafarov idi. Deyir ki, bəs sən gedməlisən Stalinqrad şəhərinə, orada Neftçi komandası, deməli, səfərdə idi. Bir qapçı vardı, Lushnikov. O, rejimi pozduğuna görə komandadan çıxarılmışdı və mən, deməli, Əbizadə ilə birlikdə Volqaqarada biz uçduq. Birinci dəfə təyyarəyə 1956-cı ildə binmişim.
Və Çingiz bəy, getdiniz, hər halda qəfildən gedirsiniz, sizin üçün çətin olmalı idi.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, futbolçu üçün, qapıçı, xüsusilə də qapıçı üçün təcrübənin çox böyük əhəmiyyəti var. Çox nadir hallarda görərsiniz ki, misal 17-18 yaşında qapıçı var. Premier Liqada mı, və yaxud da ki, başqa bir komandalarda. Qapıçı adətən kamilləşir haradaysa 22-23 yaşından sonra. Və çox da oynaya bilər. Misal üçün, yaşın 40 yaşından da artıq futbol oynayırdı. Artıq 40-a haqlamışdı, amma futbol da oynayırdı. Mən isə bir qədər tez futbolu tərk etdim, 33 yaşında.
Zədələndiniz səhv eləmirəm, sə?
Bəli, zədələndim. Sonra Kuybuşev şəhərində, indiki Samarada məni operasiya elədilər. Ondan sonra deməli 67-ci ildə o vaxt deməli Gəncədə Dinamo komandasında çıxış edirdik. Bizim komandamız birinci yeri tutdu və güclülər dəstəsinə vəsiqə aldı.
Dinamo Kirovabad idi səhv.
Dinamo Kirovabad komandasında. Və ondan sonra deməli 67-ci ilin oktyabr ayından da 86-cı ilin dekabrına qədər dövlət televiziya və radio verilişlərində redaksiyasında kiçik redaktordan baş redaktor mavini vəzifəsinə qədər işləmişdi.
Şərhləriniz yadımızdadır, səsinizin də ahəngi yadımızdadır və sonra düzdür, yaxşı şərhçilər oldu, irad tutmaq fikrində deyiləm, amma nəsə qulağımız həmişə sizin səsinizi axtarırdı və təəssüf ki, tapa bilmədi. Baxmayaraq ki, sonra sizin o işiniz, AFBA-da ki, vəzifəniz filan sizi yenidən ekranda bizim dinləməyimiz imkan yaratmışdı. Amma Çingiz müəllim, ona qədər hələ uzun bir müddət var idi və bu imkanlar necə idi? Yəni, idmançı həm də yaxşı qidalanmalı idi.
Bilirsiniz, biz futbol oynayanda bizim indiki kimi bazamız yox idi. Bu İsmət Qayıbov adına stadionda bir bina var idi. 4 nəfər bir otaqda yaşayırdı. Məşqçi də orada qalırdı. Ona da deyim ki, 1955-ci ildən yaşıllaşdırmam getdi. Deməli, ikinci stadion idi ki, Respublika stadionundan sonra İsmət Qayıbov adına stadionda yaşıllaşma prosesi getdi və Ağzıqaradın əlinə yatmaq olmurdu. Ona görə 1957-ci ildə biz Dənizkənarı bulvarda yax klub vardı. Neftçi cəmiyyətinin yax klubu. Bax, orada bir otaq bizim üçün ayırdılar. Biz orada qalırdıq və əvvəllər Nazirlər Sovetinin yeməkxanasında çörək yeyirdik. O Balakan bağının üzbəüz bir stalovu vardı, Nazirlər kabinetinin. Sonradan isə biz Aznito, o Azdramanın yaxınlığından orada bizə yemək verirdilər. Onu deyim ki, yeməyimiz əla idi. Heç nədən körlük çəkmirdik. Amma məsələ belədir ki, o vaxtı biz profesional futbolçu sayılmırdıq.
Hansı
bir yazırdılar ki, instruktor pasportu. Təlimatçı kimi bizi belə qələmə verirdilər.
Çingiz müəllim, arzunuz nə idi? Hər halda o futbolçu olmamışdan qabaq adam uşaq vaxtı nəsə bir xəyala dalır, bir arzulayır nə olmaq falan. Var idi belə bir şey?
Bilirsiniz, mən sizə deyim ki, mən Bakıdakı 199 nömrəli məktəbi qurtarmışam. Və o məktəbdə həm idmançılar, həm mühəndislər, sözün düzü mən Neft Akademiyasına vaxt, Neft və Kimya İnstitutu var idi Azərbaycandayım.
Bəli.
Ora daxil oldum, amma neftçi komandasına qəbul olunandan sonra məcbur oldum ki, institutu atdım, çünki çatdıra bilmirdim. Deməli, bədən tərbiyəsi institutunda 3 il oxuyandan sonra xoşum gəlmədi məşqçi həyatından ümumiyyətlə. Çünki məşqçilər heç nədən görürdü, çıxardırlar komandadan. Ona görə getdim jurnalistika fakültəsinə, universitetin. Ona deyim ki, mən bir idman jurnalisti kimi buna həvəsim 1956-cı ildə biz deməli İran komandası ilə oyun keçirdik və mənim dostum, məhəllə yoldaşım Valid Sənani deməli o Fialetov küçəsində qumun yanında radio komitə orada yerləşirdi. Deməli ki, o oyun haqqında gəlib təəssüratımı danışım. Və Ənvər Əlibəyli də deməli televiziya radio verilişləri komitəsinin sədri idi. Onda mənə dedi ki, bax, yaxşı olardı ki, futbolu qutarandan sonra gəlib deməli bizi ilə əməkdaşlıq eləyəsə. Xoşum gəldi və ona görə universitetin jurnalistika fakültəsinə daxil oldum, oranı bitirdim. Və Gəncə şəhərində 67-ci ildə deməli futbolu başa vurduqdan sonra məni radionun idman redaksiyasına, kiçik redaktor vəzifəsinə götürdülər.
Çingiz müəllim, amma öz aramızda elə instituta girə-girə gedirmişsiniz. Ha? Əvvəl neft kimya, sonra
bədən tərbiyəsi,
sonra da. Bə necə girirdi? Qəbul olmaq belə asan idi mi, yoxsa?
Yox, qəbul bilirsiniz. O vaxtı futbolçular üçün də şərait yaradırdılar ki, onlar ali savadlı olsunlar, oxusunlar və futboldan sonra belə avara qalmasınlar. O cəhətdən o vaxtlar imkan yaradırdılar ki, oxuyasan, ali savadlı olasan. Buna görə də mən institutda daxil olmaq, özdə mən futbol oynayırdım, o vaxtı universitetin müəllimlərinin deyərdim ki, 30-40 faizi futbol xəstəsiydi. Futbol oyunlarına tamaşa edirdilər. Və mən oxuyanda da həqiqətən də bir körlük çəkmirdim. hem müəllimlər hörmət edirdilər. Bir dəfə məntiqdən imtahan verirdim. Rəhmətlik akademik Kaşkay Mirəli müəllim. Qapını açdı. Çingiz, salam əleyküm. Dərslərin necə gedir? Deyirəm, çox sağ ol. Müəllimə də utanmırsan, bunu saxlamırsan burada. Bu başqa getməlidir. Belə bir hadisə də olmuşdu.
Kömək olurmuş. Bəli. Deməli, işiniz işinizə yarayırmış da onun.
Bəli.
İnstitutda. Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz futbol veteranı, AFBA-nın sabiq baş katibi, tanınmış şərhçi Çingiz İsmayılovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Çingiz müəllim, valideynləriniz kim idi?
Mənim deməli, atam mətbuat poliqrafiya sənətində işləyib. Nəinki atam, əmələrim, deməli, Qızıl Şərq, Azır Nəşir, Komünist Nəşriyyatının özünü də mənim atam qoyub, İsmayılov Məmməd. Müharibə dövründə, deməli o 216-cı Azərbaycan diviziyası yaradılanda onu Kırım'a mətbəənin müdürü göndərdilər. Orada Rəsul Rıza, Süleyman Rəhimov, Manaf Süleymanov, Əli Vəliyev də yaradıcı kimi, jurnalist kimi orada iştirak edirdilər. Bax, o Samavar Tüstülənir kitabında mənim atam haqqında var, yazı da var orada. Maraf Süleymanoğlu da gördüklərim, bildiklərim o kitabında da var.
Çingiz müəllim, deyəsən teatrı da çox sevirsiniz. Nə vaxtdan?
Mən hələ uşaqlıqdan orta məktəbdə oxuyanda teatrı çox sevirdim. Azdıramada bütün tamaşalara demək olar ki, baxmışam özdə dahi artistlərin ifasında.
Hansı tamaşa sizi tamam belə deyək ki, özünün küləşdirdi də, indi də məsələn?
Bilirsiniz, o vaxtı tamaşaya bilet tapmaq da çətin olurdu. Eldəniz Zeynalovla mən bir sinifdə oxuyurdum, onun dayısı, deməli, artist idi və biz gedərdik onun vasitəsilə, pulsuz gedib bizim şey yer tapırdılar, oturub oyuna baxırdım və bütün tamaşalara Vaqifə baxmışam, Eşq və İntiqama baxmışam, Cəfər Cabarlının bütün əsərlərini, Aydını, Oxtayalıoğlunu 1905-ci il olaraq görmüşəm. Dahi sənətkarlar Mirzağa Əliyevi, Mustafa Bərdanovi, Hökümə Qurbanovanı.
Çingiz müəllim, indi gedirsiniz teatra?
Axırıncı dəfə Hüseyn Mehdinin Alov tamaşasına tamaşa etmişəm, amma
Kamal Xudaverdiyev oynayırdı o vaxt.
O vaxt, deməli, mən onu Ələsgər Ələkbərovun ifasında görmüşəm. Sonra Məmmədovun da ifasında görmüşəm. Azdramanın baş rejissoru dəmdə ki, Alovda baş rolda iştirak edirdi.
Sonralar televiziya tamaşası oldu, Kamal Xudaverdiyev oynayırdı.
Bəli, o da oynayırdı.
Bəs axırıncı dəfə o neçənci ilə təsadüf edir getdiyiniz?
Harada isə bu 78-76-cı illərə təsadüf edir. Ondan sonra yox, teatra getməmişəm.
Teatrdan küstünüz, yoxsa vaxt olmadı?
Vaxt olmurdu. Çünki adətən bizim işimiz axşamlar olurdu. Günün ekranında çıxış etmək lazım olurdu.
Bəli.
Hər axşam, deməli, bizim 10 dəqiqəlik radio idman yenilikləri verilişimiz vardı. Həftədə bir dəfə jurnalımız vardı. Ümumiyyətlə, ayda 17-18 saat radio televiziyada bizim verilişlərimiz olurdu. Onu da deyim ki, il bə il idmana, idmanın təbliğinə daha çox fikir verirdilər. Adi bir şöbə idi. Sonradan Elşad Quliyevin vaxtında, bəli, Allah ona rəhmət eləsin, baş redaksiya yaradıldı və geniş meydan bizə verildi. Ona da deyim ki, o vaxtı mikrofonun nə keçmək heç də asan deyildi. Böyük intihamlardan keçməlidir.
Söz.
İntihamlardan keçməlidir. Hər həftənin birinci günü lehtuşka olurdu. Səhvləri deyirdilər. Mən, deməli, reportaj aparmaq üçün 7-8 dəfə o 4-5 kiloluq mikrofonu özümlə stadiona aparardım. Oturub bir kürcdə reportaj aparardım. Sonradan gəlib orada qulaq asardılar, iradlarını bildirərdilər.
Çingiz müəllim, o reportajı aparanda mani olanlar olurdu sizə. Çünki mən xatırlayıram ki, orada siz oturub o reportaj eləyəndə ətrafda adamlar olurdu. Kimlərsə işinizə mani ola bilirdi.
Yox, bizdə, deməli, Azərbaycanda o vaxtı kabinalar sonradan açıldı. Qurdu. Deməli, əvvəl mani olurdular. Tablonun altındaydı komentator otağı.
Bəli.
Sonradan onu keçirdilər hökumət tribunasının üstünə.
Bəli.
Onun üstündə, deməli, ara kesmələr çox zəif idi. Və çempionatın oyunlarını mayak proqramı da sifariş verirdi. Ona görə səslər ola bilirsin ki, eşidilirdi, səslər gedirdi.
maraqlıdır. Bax, dediniz, Elşad Quliyev şərait yaratdı, yəni meydan verdi də belə. Amma nefsi sizin əlinizdən meydanı aldı mı? Sonra nefsinin yadınızdadır, bu zəifləyən vaxtları oldu filan. Hər halda komandanın oynamağı da şəxsinin fəaliyyətinə təsir göstərir.
Mən deyim sizə ki, mən birinci gündən heç futbolçu olmadan tamaşası kimi nefsi komandasının pərəşikarı olmuşam. Bugün də nefsi komandasının pərəstişkarı olaraq qalıram və inanıram ki, bu komanda doğrudan da əvvəlki mövqeyini, şöhrətini bərpa edəcək. Bəli. O ki, qaldı, misal üçün, elə vaxt olur ki, şərait də sizdən yox idi. Kemerovdan mən buzun üstündən reportaj aparırdım, kabina yox idi. Nalçikdən bir binanın damından, nefsi 71-ci ildə güclər dəstəsində çıxanda İvano-Frankovsk şəhərindən bu tribunada, deməli, o hökumət işçiləri üçün ayrılmış, bir ikinci ayrılmışlar mənim üçün, mən oradan reportaj aparırdım və oradan cəmaata dedim ki, bəs nefçi bu oyunda qələbə çaldı və güclər dəstəsinə vəsiqəni təmin etdi.
Çingiz müəllim, ümumiyyətlə, bu komandanın oynaması, dediyim kimi, o şərtçinin işinə təsir, məsələn, yadınızdadır, Tbilisi Dinamasının şərtçisi var idi, Kote Maharetsin, məsələn. Səssiz ki, siz tanış da olmuşsunuz falan. Bak, görürdünüz, o məsələn, gedirdi, bu Tbilisi oynayırdı, Dinama, məsələn, kuboklara, xarici oyunlara gedirdi, eləyirdi. Bu məsələ də necə idi? Bak, məsələn, qibdə olunurdu mu?
Bilirsiniz, o vaxtı yeganə ölkə idi SSR-i və Ozerov'da, Rusiyanın əməkdar artisti idi. Maharadze də Gürcistanın əməkdar artisti idi. O vaxtı artistlərə daha çox yer verirdilər və onlarla reportaj aparırdı.
Və bu da fəaliyyətə müəyyən təsir edir. Bəs sizə
yox, o belədir ki, SSR-nin yığma komandası özə çox şirin aparırdı. Kota Maharadze ilə mən yaxından tanışam, dost idik. Bir yerdə görüşürdük, tez-tez görüşürdük, Bakıya gəlirdi, mən Tiflisə gedirdim və yaxud da Moskvada görüşürdük, Spartakiyadalarda. Bizim münasibətimizdir, Ozerov'da həmçinin, biz də Ozerov Bakıdan reportaj aparmayıb. Amma Moskvada nefçi mərkəzi orada idman klubu ilə oynayırdı. Mən isə nefçinin oyunundan reportaj aparırdım. Yan-bayan kameramız vardı.
Çingiz müəllim, maraqlıdır. Futbol şərhçisi olanda hər halda ailə qurmuşuz da, hə?
Futbolçu olanda ailə qurmuşuz.
Futbolçuya qız verirdilər rahatçılığına, yoxsa necə?
O vaxtı var, şey, idmançıya qız vermirdilər. Bu şortu da qaçan bir kişi kimi dəyərləndirirdilər. O vaxtı haya vardı, əbir vardı. Bizim vaxtımızda, 55-ci ildə soyunub geyinmə otağında gözləyərdi ki, bizdən yaşlılar gedib çimsin, sonra biz onlardan sonra çimək. Belə vardı, amma qız məsələsində mənə də qız vermirdilər. Amma biz bir-birimizi bəyənmişdik və qızı götürdüm.
Qaçırtdım,
öz xoşu ilə getdi, amma ki, qaçırtdım vəli.
Sonra buna görə sizi incidib elədilər o tərəfin valideynləri?
Yox, o tərəfin valideynləri biraz bunu apardım köynə məhəlləmizə, Çəmbərə kəndinə.
Bəli.
O evimizdə babam mülkü vardı orada. Amma biz 54-cü ildə Razin qəsəbəsində, ki, Bakıxanovda atam müdür işləyəndə ona yer vermişdilər. Orada ev tikmişdik, həyat evi. Deməli, sevdiyim adam da orada yaşayan idi. İnstitutda, dillər, pedagoji institutda oxuyurdu. Və elektriçkada gördüm, bəyəndim.
Tanışlıq elektriçkadan başladı, hə?
Yox, bir məhəllə qızı idi da. Bizdən bir qədər aralı olurdu. Tez çıxırdım evdən məşqə. Saat 10-da saat məşq eləməliydik. Bilirdim ki, saat 8-də, 9-un yarısında dərsdə olmalıdır. Ona görə tez çıxırdım, tanış oldum.
O addımınız sonra sizi peşman eləmədi?
Yox. Yox, indi də yaşayırıq, iki evladım var, üç nəvəm var.
Allah hamısının canı sağ eləsin. Çingiz müəllim, özünüz necəsiniz?
Əla.
Çünki işləyirdiniz AFBA-da vəzifə sahibi filan.
Bilox, mən deməli 1986-cı ilin dekabrında Bakı Şəhər Partiya Komitəsinin qərarı ilə məni nefçi komandasının rəisi təyin etdilər. Təvazukarlıqdan bir qədər uzaq da olsa deməliyəm ki, yeganə nefçinin rəisi idim ki, 1986-cı ildən 94-cü ilə qədər, deməli, uzun müddət. Adətən komandada rəisləri ən çox 3 ildən artıq işləyən adam olmayıb orada. Amma mən başarığıma görə heç üstünə deyə bilmirdilər. Bir, ikincisi də ki, mən futboldan gəlmişdim. Gələn il mənim 75 yaşım tamam olacaq. Bəli. 50 ildən çoxunu böyük futbola vermişəm, 1955-ci ildən. Və futbolla yaşamışam, Peşman da döyürəm ki, futbolçu olmuşam. Peşman da döyürəm ki, evlənmişəm. Peşman da döyürəm ki, şərçi işləmişəm.
Çingiz müəllim, amma bax bu işlə məşğul olmaq sizdən nə isə aldı mı? Ki ona da çatdıra bilmədiniz.
Ola bilsin ki, mən öz ailəmə lazımi qayğını ola bilsin ki, göstərməmişəm. Mən çox təəssüflənirəm ki, mənim anam çox tez rəhmətə gedib.
Allah rəhmət eləsin.
Deməli, onun borcunu verə bilməmişəm. Mən 55-ci ildə komandaya gəldim, 57-ci ildə anam dünyasını dəyişdi. Anam rəhmətə gedəndə dəfn gününün səhəri neftçi, deməli, Yerevanın Spartak komandası ilə görüşürdü. O vaxt bizim bir ikinci məşqçimiz vardı, Valentin Xlıstov. O gəldi, atama dedi ki, bəs mütləq Çingiz oynamalıdır, çətin oyundu belə. Atam da icazə verdi və mən getdim oyunu oynadım. 0-1 uduzurduq, amma ikinci hissədə iki top vurduq, birini Mikuçadze vurdu, birini Əbizadə və 2-1 hesabı ilə biz o vaxt qələbə qazandıq.
Çingiz müəllim, dediniz ananız o dünyasını dəyişdi, o bizi dünyaya inanırsınız?
Bilirsiniz, mən ən məşə inanmışam. Bir hadisəni sizə deyim, 1958-ci ildə bizi İraqa dəvət etmişdilər. O vaxtı, deməli, İraqda çevriliş olmuşdu. Nuri Səidi, İraq kralını öldürmüşdülər. Orada Əbdülkərim Qasim, general, hakimiyyət başına keçmişdi və bizi ora dəvət etdilər. Onlar, deyim ki, onlar o vaxt SSR-i də İraqı dəstəklərdi. Bizi ora dəvət etmişdilər və biz Nəcəf şəhərinə getdik. Bizim deməli komandanın rəisi vardı, Kamal Axundov, Allah ona rəhmət eləsin. Dedi, gedək həm Kərbəlaya Füzulinin qəbrini ziyarət eləyək, həm də Nəcəfə Həzrət Əlinin qəbrini ziyarət eləyək. Bax, ora gedəndə, deməli, içəri biz, böyük bir məcid idi. Bir nəfər yaxınlaşdı ki, Bakıdan uşaqlar var burada. Çünki hamısı, deyirdilər, ruslar gəliblər. Hər yerdə deyirlər, ruski zrasti. Dedi ki, biz Bakıdan gəlmişik. Mən bax, harada yaşayırdım? Deməli, çəmbər, deyir, bir molla, deməli, Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti vurulanda qaçmağa məcbur olub, İraqa gedib, deməli, İraqda mollalıq elirdi. Deyir, birinci dəfə də gəlmişsən, deyir, bəli, deyir, ol, niyyət elə ginən, sonra keçişəri. O vaxtı təsəvvür edirsiniz, bir saniyələr, deyim, gedirik, baxmalıyım. Dedim, deyim, Allah, mən heç kəsə pisliyə eləməmişəm. Mənə də pislik eləməsinlər. Mənə pislik eləyən cəzasını verir. Belə bir niyyət elədim, girdim içəri.
Sonra sizə pislik eləyənlər oldu?
Yox. Mən heç kəsdən incimirəm. Çünki hətta bu futboldan uzaqlaşdırılanda da mən özüm seçmişdim o yolu. Məni dəvət edirdilər yenə işləməyə, amma mən razı olmadım işləməyə. Çünki hiss edirdim ki, yaxşı heç nə yoxdur.
Çingiz müəllim, yaş ötür, yaş ötdükcə insanın fiziki enerjisi azalır, imkanları. Ruhunuz necədir?
Hər halda səhər yuxudan tez dururam. Həyətdə biraz güllərə su verirəm. Nəvələrimlə oynayıram. Hərdən dostum, tanışın yanına gedirəm söhbətə. Amma çox vaxtı evdə keçirdirəm. Kitab oxuyuram.
Çingiz müəllim, hansı dərdiniz var?
Dərdim?
Problem, dərd.
Problemsiz insan yoxdur. Dərdim də yoxdur. Problem həmişə olub, olacaqdır. Amma dərd, nə dərd? Bir dənə arzum var ki, mənim evladlarım, nəvələrim xoşbaxt olsunlar, sağlam olsunlar. Ən birincisi sağlam olsunlar.
Çingiz müəllim, çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun.
Darıxdırmadım sizi?
Yox, yox, darıxdırmadınız.
Beləklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan futbolunun tanınmış simalarından biri, futbol veteranı, AFFA-nın sabiq baş katibi və nəhayət Azərbaycanın idman tarixinə adını unudulmayacaq şəhsçi kimi yazdıran Çingiz İsmailov idi. Verilişi mən aparırdım. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sen de tələs.
rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyət